اجبار اي حفظ صدنشك لي هشمده هامونيت هي ضرورة لكل في ايران خاتمة على امانتها ان بي تي كي خبران يسيرت بشنة 1968 سر خود عباس عراقچی کوا کی منیگ همه پخا اسلامی توتسی تصاف داتی هرسور هرسه و هل یتصور نشک لهشمده همونید از گن روش نمشله با رپبلیکا شل ازربیجان شاهین مصطفیف آمار بیاندگی بیشیوه شش اسره شل هفعده هکل کلیت هم شتفت لیران بی ازربیجان شهد کلمه بی تهران کی باکو میخست خشیبوت ربا لحکبرت هبولیوت بشتوف هبولا بی مزدرون تصافون دارون ایران روسیا بی رپبلیکت ازربیجان نبکشوت لفتیخ کشره سخر بینیهن به اکبرات شبتوفا بولا هدود سدادی نهوا انترس لی توش به همدینوت هایل وامطر قوات النجدة الاسرائیلية بزخطات من الرصاص اتون روسی کاتاو بدوخ بو نعمار کی روسیا مشتمشت بمداربا بموخیوت شرخشا ایران بنوسع کیفت سانکسیوت بمهلاخ شنو تانوت امر صوت ابریت کشر سیا ربوت لموسکوا هرا لیده بخینات هسیگیم هایل روسیا خولا كاعت لهتيم اتها استراتيجية شلا اقدال هد قبير عن هالسانكسيوت لدفريهم وبخيشي هيخين اتها دوخ هزي ايران يملي تفكيد خيوني عبور روسيا بكدوم ها بروياكت جيو بوليتي هقادول شل مزدرون صافون دارون لفي اتار فارس تودي غايدتها التكشورت شل فاستيفال هسراتيم هايراني هشليشي بماليزيا هاد كلمة هالشبوع بيكون نوع جي اس سي مدفالي بكوالالامبور ماليزيا وفخيرين مشتهن دينوت كارو لخزيك والهرخيف هتشتوفا بولا هالتربوتي به امانوتي بينشتهن دينوت خبيب او خبيب رزا ارزان هنسباخ هالتربوتي شل هاروبوبليكا هاسلامي شل ايران بماليزيا هتجيش بدجيشا كي هكل نوع هايراني بمتصاوت سبوريم اماكين دي اونيفرساليين مشيخ تميد كهال اولاني بهوسيف يتصير اوتيل اينان ركت منا اميتيت شهخيين ومصورت ايرانيوت اخ جم نهفوت فلاتفورما لبخينات سوقيوت خبراتيوت وينوشيوت حسن المطلب مي خلوطسي كل نوع هانيتسيا بماليزيا هيا جم اخاد هدوبرين المركزيين بمفقاش شي شبيخ هتا كل نوع هايراني وبمائين كمو عباس كيرغوستيني ومجيد ماجدي شمل او تفكيد مشموعتي بدخون بغاسيف كي هكون نوع هايراني هو اخط هدوغما او تبولتوت شعوسيك بسبوري معنينين شي مشخين كهال عالمي علي داش اللوف شل امانوت تربوت ليتك المطالب هبيع تكباشي فاستغال ذا يوخال لسابيك فلاتفورما لشتوف بولا مشتاف بين موخي كونوع من ماليزيا بإيران مسرد هتوضيع هكلالي شل شفايتس الشير كي هتكبلو مسبار تلونوت بليليوت نيجد نسي إسرائيل إتسقاك هرزوغ سخنو تيديوت هشفيت صاريت دفخا كي أخذت هدلونوت نيجد إتسقاك هرزوغ هوكشا علي ديك وطساش لو ممشلتيت بشين بولا مشباتيت نيجد رتسخ عام ببكشا ليها ميدت هرزوغ لدين بجين هستال رتسخ عام وفشاين نيجد هينوشوت
حشف التفاح وفي إطلاق النار في غزة.
نسيئتها نتسيبوت هيروبيت أرسالة فون ديلاين أمراكي أفود هيروبي روتس لنهال مساو متانا نسيئة رسالة بريد خداش دونالد ترامب بهزهيرة متنه سكنت تخوت جلوباليت عد هسوف بمتصاوت مخسيم كخ دفخة سخنوت هيديوت رويترز.
طلبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
هفسد هم هد هد ليشوت هي إسرائيليت بملخمته على رتسوعة عزة هات سخون هبارور لا هتكم موتها فلسطينة قلتوش غير رتسوعة عزة لأخار كل هبشعين هلالو رتسخ عام بهالتوقفاني موت خسرت التقديم هزو هاتكم موت بلوخمي هاتكم موت يعتسو من التسخين هاوف دوت ميلان دوت على عتمان للو صارخ لهسبيرين ربيم همري روت ليها أخززا هايو من أدخل كامشل هاي إسرائيليم هزفيفا شتبخا ات هايتكم موت كبلا ات ابني لوخمي هايتكم موت كي قبوريم في خديجات هنتصاخون بعزة هايتا سخفت هايف سيديم شخصاف هاي كبوش هاي إسرائيلي بملخما على رتسوعة عزة هم أبدوت لو مدياكوت كي هاويب هاي إسرائيلي مستير تانيد اتها مسبارين هاي تيم أولام متساتشيني زيرتا نتصاخون بعزة هت بس سا جامعة الهيف زيديم هلالو كي هو هيا مودع لخلوتين ما عاسو جبو ريه هتكون موت لخيالي تصفى إسرائيل أنخنو خيابين ليوت إيرانيين أمار دوبر هيشوت هي إسرائيليت كشراء هت همرؤوت هايلة بعزة هت زيوت هتكون موت متسيبوت هت مشكان هاتها ماشيين هم مهللين هاتها تكون يموت أبا العلماء زيها إيرانوت زو هي هشيلة شانا بي شلوشا خداشيم شل طوفانوت متمشيخت على عزة وهي شوت هي إسرائيلي لو هتسليخة لهيسيق أف أخت مي هم تروت شي عليهم هترى بريف بنيامين نتنياهو لو خسول هاتكم يموت ولو شخرور بخوخ شلها أسيرين هي إسرائيلين علما إيفو ما علمها إيرانوت هزو لهتعرير لمخارط كبار نخرط بها فخ لفلسطين علمالي بحسب ما ذكر بنصف نمسار بخلية تكشورة بإسرائيل كي راشيش تيه السخنيوت لو همتينو عد هيون هشيشا عصار لآخر تخلتها الشلاف هاريشون كي نتخنان اقدي لهتخيل بمسا ومتان على هالشلاف هالشيني بخلية تكشورة هاي إسرائيليين دو فخود كي يادونو بنصف شخروها أسيرين هالفلسطينين بتمورا لخو الأسير إسرائيل شاليخ نسير صوت أبريت ليزور شلمارا باسي ستيف بيتكوف أمر كي سون هسكيم عزة كاشي وتير مي هسكتو هو هسبير شهم عضاب لشالاف هشيني ترخيش هم هدوارين يستدرو بشالاف هريشون نخون بيخشاب أف تصد لو دفيخ على هفرا قدلا وفرورا لهسكين هفسكتها إيش مواتا يتكون يموت خزب الله وديع بهدعا كي عمدت لهستيام تكوفت هشيشين يمين لنسيقا هسوفيت شل هوايب هي إسرائيلي مشيتخ لبنان دابار شندراش ليمونو شو همالي بهم كيف هل في ما شنكبا لهسكين هفسكتها إيش بهدعا نامر كي عمدت لهستيام تكوفت شيشين هيامين لنسيقاه السوفيت شل هاويف هي إسرائيلي مشيتخ لبنان بزي ما شي تصاريخ ليسوم بأوفن مالي ومكيف هل بي هامور بهسكين هفسكت عيش بين لبنان لبين إسرائيل. عاد كان المازينين كريمة خدشوت شل هايوم Thank you. למאזיני ושלום, והנה הפרשנות של היום. אף אחד לא חולק על מה שטראמפ הגיש לישראל ומה הוא יכול להגיש לה כנשיא ארצות הברית, אבל האינטרסים האמריקניים נשארים לפני האינטרסים של תל אביב והאינטרסים הפוליטיים האישיים של נתניהו. היום שאחרי אשרור עסקת הפסקת האש, עם ישראל לא יהיה כמו היום שלפניו. הראשון שנפגע הוא דמותה של ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו. הגיע הזמן להחזיר את סרטון או סרט מלחמת ישראל על רצועת עזה לתחילתו. הלא הוא היום השביעי של אוקטובר 2023, היום שבו תל אביב, למרות המודיעין והמכשירים המתוחכמים שלה, לא הצליחה לחשוף מוקדם מה חמאס מתכנן נגדה. כישלון שנדון בהרחבה על ידי היועץ לביטחון לאומי של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ייק סליבן בספרו האחרון של בוב וודוורדר. מיד עם פרסום ההסכם חזרו לראש התמונות של אותו בוקר, בוקר המעבר להתנחלויות על חברה והסצנות, סצנות ההשפלה שבאו בעקבותיו, שנגרמו לצבא של הכיבוש הישראלי הבלתי מנצח בין מרחאות. העובדה שההסכם מגיע לאחר 471 ימים של התוקפנות הישראלית המתמשכת על רצועת עזה, מה שהביא עליה, זה מבטל את ההשערה האמורה שכן תוכנית ישראל המיוצגת על ידי הישארות ברצועה, עקירת אנשיה והחזרת ההתנחלויות לרצועה כפי שקבעו הישראלים, אינו אחד מתנאי ההסכם. נוסח ההסכם פורסם ונודע לכולם. אולי זה מסביר את השמחה שהתפשטה ברחבי הרצועה מיד לאחר ההכרזה על הפסקת האש בדוחה, ואת התמונות הסותרות שתפסנו הן מעזה, והשמחה על הפסקת רצח העם, והן מתל אביב שבה פניו הקודרות של נתניהו, אשר מתעקש עד הרגע האחרון להתחמק או להתחמק ממה שמגיע. כלומר, תנאי ההסכם הברורים והקושי לחזור לחידוש המלחמה. מה שנתניהו חושש יותר מכל הוא ממה הביאו הימים שלאחר ההסכם. השאלות הגדולות מבחינתו סובבות סביב שני כיוונים. האם הקואליציה הממשלתית תשרוד, ומה עם גורלו הפוליטי? במהלך החודשים האחרונים גם שר האוצר הקיצוני בצלאל סמוטריץ' וגם הכהניסט והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פוצצו את ראשינו באיומים אינסופיים שלהם ובשאיפות האידיאולוגיות שהם שלהם המאפשרות רצח עם בלי שמץ של חשש מההשפעה שתהיה לדבריהם על בעלי הקרקע ואנשים חופשיים בעולם. נודע כי סמוטריץ' אינו מרוצה מהעסקה, אך הוא לא התפטר עד כה. מהמר שהימים הקרובים יביאו את מבוקשו, כלומר לא להמשיך בשלב השני של ההסכם או לחדש את המלחמה שוב. אבל מה ההסכם? מה אם במקרה שההסכם החזיק מעמד? ההיגיון אומר שההתפטרות אינה דבר מובן מאליו, וכי הקרבת הממשלה הימנית והקיצונית ביותר בתולדות הישות הישראלית היא סוג של טירוף. זה אומר או אמור להילקח בחשבון עבור התנועה הציונית הדתית אליה משתייך סמוטריץ' שמתרחבת באמצעות כיבוש הלבבות בישות. באשר לבן גביר שפרש מהממשלה, אין לזלזל במאזנו הפוליטי והתנהגותו הפזיזה והילדותית אינה חביבה, מה שניתן לראות מההדלפות הרצופות בנוגע לכוונת נתניהו להיפטר ממנו פוליטית בבחירות הקרובות לכנסת. מה עם גורלו הפוליטי של נתניהו? ראשית, חשוב לציין שההסכם שהושג מוכיח את העובדה שארצות הברית היא מקבלת ההחלטות בפועל לגבי החלטות אסטרטגיות ישראליות. ההסכם הזה לא היה מאושר לולא האיום של נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ בגיהנום אם לא יושגו פתרונות לפני שיגיע לבית הלבן. כל ההדלפות הן בקטגוריה של אישור הלחץ הזה שהופעל על נתניהו וחבורתו באמצעות שליח טראמפ לאזור מערב אסיה, סטיב ויטקוף. בהתבסס על הצהרותיו בימים האחרונים, שום דבר לא נשלל. טראמפ אמר שעות ספורות לפני כניסת ההסכם לתוקף ובאותה אי בהירות שעטפה את מצב הגיהנום עליו איים חודשים קודם לכן, אמרתי לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שהמלחמה חייבת להסתיים, אבל הוא חייב להמשיך לעשות מה שהוא צריך לעשות, זה חייב להיעשות. הוא הוסיף כי הכבוד שלנו אומר שהפסקת האש תמשך, וההפך אומר שכל הגיהנום ישתחרר. הדימוי הזה לא חורג מהאווירה של מה שצייץ בפלטפורמת האמת החברתית שלו, של טראמפ. שם שיתף סרטון של הכלכלן ג'פרי סאקס במה שנחשב לניצחון המקל על הגזר. סאקס תיאר את נתניהו בנבולי פה והאשים אותו במניפולציה מול מדיניות החוץ האמריקנית וניהול מלחמות אינסופיות במזרח התיכון. אף אחד לא חולק על מה שהגיש דונלד טראמפ לישראל ומה הוא יכול להגיש לה כנשיא ארצות הברית, אבל האינטרס האמריקני נשאר זה שקודם לאינטרסים של תל אביב ושל נתניהו הפוליטי, וזה מה שנדרש בינלאומית ונמצא בחקירה פנימית. אבל אם נתניהו ימשיך בהתנהלויות הפוליטיות והתקשורתיות שלו המשתנות מחדר לחדר בהתאם לנוחים ובמשחקים האינסופיים שלו, כולל אלה שמערבים את וושינגטון בדברים שהיא לא רוצה, ואולי במשברים פתוחים יותר גורלו הפוליטי יהיה מאוים, כמו שסטיב ויטקוף הוא לא ברט מקרוק, טראמפ הוא לא ביידן. עד כאן מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם, כל התראות, כאן כל איראן. Thank you.
يكلم ربه وربه لا يخلو منه مكان. انتو تعالوا خلي نثبت انه الله مو بخلك, الله مو بخلك تقدر تكلمه تبنها من قدر تكلمه. طبعا السامري كان من اللي يحبون الشهرة, يحب يشتغل يحب ان يعرف يحب نعم حتى ولو على حساب الحال والتضحية بالمبادئ هو يكون الى اسم. فتحدى النبي حتى العقيدة الحقصة لهم شو دلتم هذا الدرس عندهم هندسي شبيه بالعقل تماما وبطريقة جعل الهواء من جانب يطلع من جانب يسبب حوار يسوي صوت فيتوهمون بني إسرائيل أن هذا العقل يتكلم وقلبهم أنا فقط من أثر الرسول. تلاحظ الآية القرآنية تتحدث عن ادعاء السامري لا تقول بصفحة الدعاء يعني سبب ثوار العجل هو القبضة التي رآها من التراب على العجل وجعلها تحضر في الثوار. لا لا هذا اللي دعا هو شلون يسأله عنها طبقة من الناس هو يجي يدعي لك القداسة ويدعي التلفز بثوب الله وثوب القداسة حتى انت تصدق السامري هيج قلهم قل الموسى من اجل وليش قل سويت انت هيج انا فطنت الى ما لم يفطنوا اليه واخذ القبض من اثر الرسول شمرتها على العجل وصارت حوار. وبالحقيقه لا الحوار سببه الرسم الهندسي الموجود في العجل محل الشعر عموما. هارون من شافهم قالهم تعالوا انتوا وين الوعي انتوا وين الدراية انتوا الله عز وجل انجاكم للتو من ظالم وطاغوت كان يحاربكم بسبب معتقداتكم الدينية. طيب انتوا من نجيتوا غير الشكر لله غير تحمدوا لله غير تعبدوا لله حق عبادته وتجسدون هذه العبادة إلى سلوك عملي تبتعدون عن الأمور السيئة وتقتربون إلى الأمور الجيدة ليش أسويك؟ قاموا بني إسرائيل على هارون استوعبوه قالوا لا شوف كلمة بعد وحدة نقرأ الملك على الأرض شيخ خاص فينا احنا